halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysataan barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, waa khamiis 9-ka bisha Ebriil sanadka 2015. Idaacaddeenna galabnimona waxaa wada jir u daadinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobadan idin hayna dhegeystayaal waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo saartay liiska 11 xubnood oo ay baadi goobayso, waxaana ku jira hogaamiyaha Al-Shabaab Abu Cubayda. Dowladda ayaa dul dhigtay xubnahan madaxooda lacag dhan $1,300,000 oo dollar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xaaskii madaxweynihii hore ee Puntland oo maanta duhurkii uu garoowey toogasho ku dilay wiilkeeda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Somaliland oo sheegtay in xulafada Sacuudiga horkacayo aanay isticmaali karin hawada iyo badda Soomaaliya.
xulufada uu hogaaminayo dalka Sacuudigu iyo inta la jaalka ah ee dagaalka duqaymaha cirka ka wada dalka Yemen ma isticmaali karaan hawadayada, baddayada, garoonadayada haddaan nahay qaranka Somaliland, iyagoo aan ogolaansho rasmiya aan annaga naga haysan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Iiraan aanay la saxiixan doonin galbeedka wax heshiis ah ilaa laga qaadayo dhammaan cunuqabateynta saaran. khudbad laga sii daayay telefishinka oo lagu asteeyey maalinta qaranka ee teknolojiyadda nukliyarka ayaa madaxweyne Ruuxaani sidoo kale waxa uu meesha ka saaray waxa uu ku macneeyey sida dadaalada dalalka galbeedka ama quwadaha waaweyn inay isticmaalaan luqad xoog ka muuqda oo ka dhan ah dalka Iiraan si loo xaqiijiyo heshiiska. Iiraan iyo 6 dal ee dunida ugu xoogga weyn ayaa waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay ay wada gaareen heshiis Iiraan ka celinaya in ay samaysato hub nukliyar ah, iyadoo taasi looga bedelayo in laga qaado cunaqabateynta saaran, inkastoo ay weli jirto baahi ama faahfaahino badan oo ay tahay in laga wada shaqeeyo ka hor bisha Juun 30-keeda.
xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay aad uga walaacsan tahay taageerada ay Iiraan siinayso shiicada ka dagaalamaysa dalka Yemen, kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in maraakiibta Iiraan ay ku soo siqayaan gacanka Beershiya. Telefishin laga leeyahay dalka Iiraan ayaa baahiyey in Iiraaniyiintu ay burburiyeen mid ka mid ah goobaha cibaadada, mid kalena ay ku soo fool leeyihiin meel u dhow biyaha Yemen, halka isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ay isku dayayaan in ay ku horjoogsadaan jabhadda Xuutiyiinta. sarkaal reer Iiraana oo layiraahdo Xabiibullah Sayyari ayaa sheegay in xoogagaasi baddu ay bilaabanayaan ammaanka xuduudda maraakiibta Iiraan, islamarkaana ay difaacayaan marinada laga soo galo dalkooda ee dhinaca badda, sidoo kalena ay maraakiibta ganacsiga ka ilaalinayaan burcadbadeeda.
ururka u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegay inay hayaan markhaati cusub oo muujinaya dilal qorshaysan oo ay geysteen kooxda goonigoosatada ee Ruushku taageero ee bariga dalka Ukraine, iyadoo ku baaqday in lasoo qabto cidii geysatay xadgudubyadaasi. xoogaga goonigoosatada ee u taageero Ruushka ayaa waxay dagaal kula jireen ciidamada ammaanka ee dalka Ukraine tan iyo sanadkii lasoo dhaafay. Amnesty waxay sheegtay inay la tacaalayso fiidiyo muuqaal ah oo muujinaya qabashada iyo sida ay fallaagadu su'aalo u weydiinayso askari Ukraine u dhashay Ukraine markii dambena ay dileen. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inuu arkay oo kale qabashada iyo sawirada meydka 3 askari oo reer Ukraine ah oo uu sheegay in meydka askartaasi uu muujinayo xabad lagu dhuftay ama laga dhuftay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka.
xogeeyaha difaaca Mareykanka Ashton Carter oo gaaray Kuuriyada Koonfureed Khamiistan maanta ah ayaa sheegaya in tijaabooyinka gantaalaha ee Pyongyang ay xusuusin u yihiin sida ay halis u tahay xaaladda gacanka Kuuriya. isagoo ka hadlayay saldhigga ciidamada cirka ee Yokota ee dalka Jabaan ka hor intii uusan u safrin Kuuriyada Koonfureed, ayuu Carter sheegay, una sheegay warfadiyeennada in uu ka maqsuuday haddii ganida gantaalaha Kuuriyada Waqooyi ay macnaheedu ahayd fariin soo dhaweyn ah oo isaga ku socota. gantaalaha riddada gaaban ayaa lagu ganay toddobaadkan badda ka durugsan xeebta galbeed ee Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale riday 4 gantaal oo ah tijaabo kuwan la mid ah jimcihii hore. ma aha mid cusub in Kuuriyada Waqooyi ay sameeyso tijaabooyin kuwan oo kala ah ka hor booqashooyinka ay gobolka ku tagaan mas-uuliyiinta Mareykanka amaba inta lagu guda jiro daqiiqadaha ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa iyaga iyo waddanka ay cadaawada ka dhaxayso ee Kuuriyada Koonfureed.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo saartay liiska 11 xubnood oo ay sheegtay inay aad u baadi goobayso kuwaas oo ku jira hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abu Cubayda. Dowladda Soomaaliya ayaa 11 xubnood madaxooda dul dhigtay lacag gaadhisa $1,300,000. Madaxa Al-Shabaab Abu Cubayda waxay dowladdu isaga madaxiisa dul dhigtay $250,000. Haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa arrintan waxa ay ka wareysatay afhayeenka xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Liiskan waa liiska horjoogayaasha ee la baadi goobayo kooxda ururka Al-Shabaab. Waxaa ugu horeeya Axmed Diiriye oo loo yaqaano Abu Cubayda, waxaana la dul dhigay lacag dhan $250,000 Mareykanka ah. Labo waa Mahad Warsame Qalay oo loo yaqaano Mahad Karate, waxaana dul dhigay lacag dhan $150,000. Cali Maxamed Raage oo loo yaqaano Sheikh Cali Deere, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Cabdullaahi Cabdi Jimcaale oo loo yaqaano Daa'uud ama Suxeyb, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Maxamed Maxamuud Nuur oo loo yaqaano Suldaan, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqaano Cali Jeesto ama Jabal, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Xasan Maxamed Cali oo loo yaqaano Afgooye, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Cabdullaahi Cismaan oo loo yaqaano Ismaaciil, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Maxamed Cabdi Muusa oo loo yaqaano Haabiil, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Dulyadeen ama Kunno, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Yaasiin Cismaan oo loo yaqaano Kilwa, waxaa la dul dhigay lacag dhan $100,000 Mareykanka ah. Liiskan waa liis hordhac ah, waxaa jiri doona rag kale oo haddii Ilaahay idmo lasoo bandhigi doono, waxaana golaha wasiiradu ay si xoog leh ay ku ansixiyeen liiskan oo saxaafadeedyada haddii Ilaahay idmo lagu diri doono qabaailka ay kasoo jeedaan si ay qayb uga qaadato in dadkaasi la helo. Dadka soo qabtan abaalmarintaas ayaa la gudoonsiin doonaa insha allah.
Ridwaan, bal waxaad noo kala cadeysaa lacagtan ma waxaa la siinayaa qofka soo sheega halka ay ku sugan yihiin, mise waxaa la siinayaa qofka isaga soo dila ama qayb ka geysta howlgal lagu dilo horjoogayaasha sida aad sheegtay?
Wallaahi dee, lacagtan hadda waxa ugu muhiimsan waxay tahay cidda fariinta waxaa la raadinaya hadda waa xogta, ciddii xogta keenta qofkaas la raadinaya meesha uu ku sugan yahay. Haddii qofku uu qofkaasi isagu dee soo qabto ama uu ku guuleysto inuu ka hortagana, waxay noqon doontaa sidoo kale oo la abaalmarintaas lacagta ah. Laakiin markii faahfaahna wasaaradda amniga ayaa hadda waxa lasoo bandhigay waxa ay tahay sida caadiga ahba dadka dambiilayaasha ah ee la baadi goobayo iyo lacagta madaxooda la dul dhigay, marka saas ayay lacagta iyo magacyadu iskula socdaan.
Waxaad iga warantaa Ridwaan, muddo badan ayay Al-Shabaab soo jireen howlgalladooda iyo isku xirkooda iyo madaxdooda, maxay tahay sababta xilligan dowladda ay u dul dhigayso lacagaha in madaxooda lagu bixinayo ama mas-uuliyiinta Al-Shabaab?
walaalde, sida aad la socoto hadda khataraha kooxdan Al-Shabaab waa khatar dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhibaato ku ah oo saameyn ku leh noloshooda guud ahaan. Waxaad la socotaa in dadka Soomaalidu ay duruufo ku nool yihiin hadda meelo fara badan oo caalamka, gaar ahaan hadda dhibaatooyinka ka taagan dalka Yemen iyo dalka Kenya oo dadkii Soomaaliyeed iyo xawaalado fara badan iyo akoonno dad la xirxiray waxa ay ku hayaan gudaha dalka. Waa la socotaa oo maalin kasta inay dadka Soomaaliyeed dhiiggooda ay daadiyaan oo ay bammaystaan. Waxaad la socotaa khatartooda inay aad u siyaaday, marka in go-aan la qaato oo dadkan madaxda ah iyo kuwa dhiman lacag la dul dhigo oo sawiradooda meel kasta la dhigo oo dadka Soomaaliyeed abaabulkaas ay ka qayb qaataan, waxay runtii ay tahay arrin istaraatiijiyad leh oo ahmiyad ah oo dee golaha wasiiradu ay door dheer kadib maanta go-aamiyeen. Waxaad la socotaa inay ka horreysay arrintan istaraatiijiyadii la dagaalanka argagixisada, marka maalin kasta iyo xilli kastaba waxaa dowladdu ay diyaar u tahay inay dadkaas madax adag caadaystay dhiigga soomaaliyeed inay daadiyaan khatarta ku ah soomaaliya iyo meelaha kale caalamka ahba in meel looga soo wada jeedsado. waxaana arrintan ay dan ugu jirtaa guud ahaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed oo aada moodid inay aad iyo aada u rafaadinayaan.
waxaad bal iga warantaa marka raggan ma waxa ay joogaan Muqdisho mise meelo ka baxsan oo gobollada dalka ah?
wallaahi waa horjoogayaal ururka Al-Shabaab ah. meelaha ay joogaan waa guud ahaan dalka Soomaaliya. meel kastoo ay joogaan ayaana lagu talagalay in lagu baacsado. dee waaxda sirdoonku dhawaan baaritaanadooda iyo goobaha ay joogaan ayay xoogga saari doontaa. laakiin guud ahaan Soomaaliya ayay joogaan raggan. waana dadka aada iyo aada loo raadinayay ahmiyadda gaarka saaray 12 qof oo dowladduna ay xoogga saari doonto sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa.
Ridwaan, waxaad bal iga warantaa xaqiijin sidee baad ku ogaateen dhammaantoodba 12 nin inay Al-Shabaab xiriir la leeyihiin oo ay saraakiishooda yihiin?
walaal, dee waxa la socotaa dowladdu waxay leedahay hay-ado amni, waxaa jira waaxyo iyo hay-ado gaara oo arrimaha xogta iyo dabagalka iyo sirdoonka qaabilsan. raggan waa rag arrimaha maamulka iyo maaliyadda iyo mas-uuliyaadka guud ee kooxdaas ururka Al-Shabaab ayay u yihiin runtii xubno lafdhabar u ah. kulligoodna waa dad shaqooyin kala duwan ka haya kooxdaas ururka Al-Shabaab, ama ha ahaato dhinaca dhaqaale ururinta, ama ha ahaato dhinaca dagaalada, ama ha ahaato dilalka qorshaysan.
afhayeenka xukuumadda federaalka Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socoteenna waa v o a.
magaalada Garoowe waxaa maanta duhurnimadii lagu dilay Marwo Aamino Abiib oo ahayd xaaska madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole. Marwada ayaa la sheegay inuu dilay wiilkeeda oo lagu magacaabo Cumar Cabdiraxmaan Faroole. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin sababaha keenay dilka marxuumadda. marxuumadda ayaa la filayaa in galabta aas qaran loo sameeyo, waxaana ka qaybgeli doona madaxda sare ee Puntland. dhacdadan ayaa noqotay mid ay ka argagaxeen dhammaan dadweynaha ku dhaqan Puntland, iyadoo dadweynaha ay isweydiinayaan sababaha dilka marxuumadda keenay. wixii macluumaad ah ee warar ah ee kasoo kordha dilkaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
somaliland ayaa sheegtay in xulafada dagaalka kula jira kooxaha xuuthiyiinta ee ka dagaalamaya Yemen aanay u ogoleyn inay isticmaalaan garoomada diyaaradaha dekedaha iyo hawada Somaliland si ay uga duqeeyaan Yemen. wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Maxamuud Xaashi Cabdi oo u warramay v o a ayaa u sheegay in aanu xal u arag dagaalada ka socda Yemen, waxaana uu ku baaqay in jid kale loo maro xalinta khilaafka dalkaasi. wariyaha v o a da Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye oo wasiirka wareystay ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey mowqifka ay dowlad ahaan ka qabaan in garoomada diyaaradaha ee Somaliland ay adeegsan karaan dowladaha horkac iyo sacuudiga, waxaana uu ku jawaabay
mowqif iyagu uu cad yahay siyaasadaanu ka leenahay ee dowlad ahaan dalka Yemen. sidaad ogtahay dalka Yemen deris baanu nahay saameyn badan oo aanu dad badan iyo dalal kale oo badan aanu ku lahayn nabadeeda iyo colaadeeda iyo bashbashkeeda iyo barwaaqadeeduba ayay annagana ku leedahay. xulufada uu hogaaminayo dalka sacuudigu iyo inta la jaalka ah ee dagaalka duqaymaha cirka ka wada dalka Yemen ma isticmaali karaan hawadayada, badayada, garoonadayada haddaan nahay qaranka Somaliland, iyagoo aan ogolaansho rasmiya aan annaga naga haysan. arrintaa iyada waxaanu ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan, waanu uga digaynaa wixii cawaaqib xumo ka yimaada arrimahaas haddii ay dhacdo inay ku tacadiyaan ama ku xadgudbaan xuduudaha iyaga. annagoo ah qaran madax bannaan, mas-uuliyadda iyaga qaadi doona.
ma jirtaa in dowladda sacuudiga iyo xulufada hogaaminayaan idinla soo xidhiidheen si loo isticmaalo dekedaha iyo garoomada Somaliland?
maya, wax xidhiidheen alamay soo samayn. waxaanu warbaahinta un ka maqlaynay dowladda Soomaaliya oo leh dowladda sacuudigu waxay isticmaali kartaa xaalu mawajar, wax ayn kaasaanu maqlaynay, lakiin anaga waxba namay soo weydiisan. marka mowqifkaygu waa ka cad.
dowladda Soomaaliya waa dowlad caalamku aqoonsan yahay, sacuudiguna ay ku wada socdaan ama ka taageersan yihiin arrintan ka socota Yemen. markii iyagu ogolaanshaha bixinayeen idina jawaabta ka bixinaysaan, sidee bay idinla tahay in dowladda sacuudiga iyo xulufadii hogaaminaysa in tixgelinta sida u siinayaan?
xaqiiqdu waxa weeye Somaliland ma aha dal la aqoonsan yahay, hase yeeshee waa dal jira, waa xaqiiqa nolosha bini aadanka maanta ka mid a weeye. Wadamada jaamacadda carabta ee aanu nolol wadaagta leenahay, sacuudigu ka mid yahay, Yeman ka mid tahay, kuwa kale kamid, way og yihiin inaanu nahay dal madax bannaan, ka madax bannaan Soomaaliya. Soomaaliya aanay u talin, Soomaaliya waxay u taliso ha bixiso waxa ay haysato, waxa ka marti soorto. Nina waxaanu hayn wax kama marti sooro. Mahmaah baa jirta carabi oo ah faaqidu shayin laa yucdiih, qofaa waxba hayn waxma bixiyo. Marka waxaanu ku kalsoonahay in dunidu maanta garwaaqsan tahay qadiyada, iyada loogyaanu nahay dad meel ku uuman oo jira oo maamule oo kala dambeyn leh. Marka waa u xogaal, waxaan rajaynaynaa hadday u baahdaana inay nagala soo xidhiidhi doonaan, waayo wadamadan ee dunidu dalal badan baa nala macaamila oo sidii dal madax bannaan oo la macaamila.
Wasiir madaxweynaha Somaliland khudbaddii sanadeedka idu ka jeeday baarlamaanka waxaa ku sheegay in Somaliland siyaasadda ee ka taaginta dagaalada Yemen ay tahay inay la socoto xulifada Sacuudiga oo hogaaminaya duqeynta kawada. Diidmadiina ma isticmaali kartaan garoomadeeda iyo warnidi ku taageersanay dagaalkaad ku jirtaan siday isu qabanayaan?
Runtii mowqifka aanu ka leenahay xukuumad ahaan dalka Yemen uu cad yahay, waa sidii madaxweyne Siilanya uu cadeeyey. Annaku waxaanu taageersanahay dowladdii sharciga ahayd ee dalka Yemen ka jirtay. Waxaanu ka soo horjeednaa kooxaha argagixisada iyo kuwa nabadiidka ee qalalaasaha ka wada wadanka Yemen, waayo waxa weeyaan 90 mile baa ayaa meelaha qaarkood aanu isu jirraa Yemen. Waad garan kartaa 90 mile inta ay leegtahay, saameyn badan bay nagu leedahay noloshayada, dhaqaalahayaga, ee horumarkayaga. Marka qalalaasuhu dan nooguma jirto, Yemenna uguma jirto, dunidana uguma jirto. Waxaanu dunida ugu baaqaynaa in lagaga shaqeeyo waddanka nabad iyo wadahadal xaaladda lagu dabaalo. Ismalihi shaqsi ahaan qaabka imika waxu socdaan xal baa laga gungaarayaa. Marka anagu waxay ahayd ha la duqeeyo, ha la weeraro, nuxurkaygu keliya ma ahayn, laakiin waxay ahayd anagu dowladdii sharcigana waa taageersanahay. Muxuu ahaa meesha in nabad lagu dabaalana waanu doonaynaa, in loo hiliyo dowladdii sax ahaydna waa taageersanay. Hase yeeshee xulufadu xoriyadayada iyo madax bannaanida qaranka iyaga kuma xadgudbi karaan. Waa kala laba inaad mowqif siyaasiya yeelato iyo in aad waxaaga aad cishimaysato, waa kala laba.
Su-aasha u dambaysa, haddii ay idinla soo xidhiidhaan Sacuudiga iyo xulufada hogaaminaya oo idinka dalbadaan in la isticmaalo dekedaha iyo garoomada Somaliland, ma ogolaanaysaan?
Waa ka tishanaynaa. Muxuu ahaayey waaqacaanu qiimeynaynaa, talada ku haboon baan markaa go-aan ka qaadanayna.
Wasiirka duulista iyo gaadiidka cirka ee Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Barkhad Maxamuud Kaari.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 9 bisha Abriil 2015. odayaasha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa beeniyey in xeryuhu ay xiriir la leeyihiin argagixisada, isla markaana xeryaha lagu tababaro dhallinyaro Al-Shabaab ka tirsan. Odayaashan ayaa dhinaca kale baaq ka soo saaray xawaaladaha ay dowladda Kenya xirtay. Xuseen Cabdi Cali oo Xuseen Gacmeel gunaanayso oo u hadlay hogaamiyeyaasha bulshada ayaa khadka taleefanka waxaa kula xiriiray wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire oo ugu horreyntiina ka warramaya saameynta xawaaladaha la xiray ay ku leeyihiin xeryaha.
xawaaladaha la xiray waxay nagu yeesheen saameyn ballaaran bay nagu yeesheen. 700 waxaa dibadda wax loogu soo diri jiray dad qaramadooda ama ilmo yar oo u baxay baa usoo diri jiray. Maantana WSB-na raashinka ayna siinaysay waxii sa yar buu ahaa. Maantana meel ay u baxsanayaan iyo meel ay wax ka qaadanayaan ma jiro.
Waa tahay Xuseen Cabdi Cali, bal waxaa saraxaad ka naga siisaa, idinku waxaa tiin dad qaxooti ah oo jooga xeryaha qaxootiga dhadhaab, bal qaabka aada ugu tiirsaneedeen xawaaladahan noo fasir.
xawaaladaha waxay ahaayeen meesha keliya nagu muhiimsan. Dad fara badan baa xawaaladaha lacag ka qaadan jiray oo qaraabadooda dibadda jira iyo ilmahooda dibadda u baxay baa usoo diri jiray. Marka maantana meel alla meel ay wax ka qaadanayaan ma jiraan, xawaaladihii inay curtuuran yihiin.
Waa tahay Xuseen, waxaa sheegtay in boqolaalka qaxootiga ah badankood noloshoodu ay ku tirsaneed haltuuro bannaanka looga soo tuuro, iminka bal ka waran nolosha dadka qaxootiga.
nolosha dadka qaxootiga aad bay u liidataa WSB-na raaxil ma siiso. Meelihii yaryar meelihii ay wax ka lahayeenna waa laga xiray waa laga xiray xawaaladihii aad iyo aad bay u liidataa noloshooda.
Waa tahay waxaad ka warantaa Kenya waxay idinku eedaysaa qaxootiga tihiin inaad aad ku lug leedihiin qulqulatooyin ka dhacaya dalka, bal ka war aragtidiina
arrintaa waxaad kaba jiro qaxootiga 22 sano ee dalka Kenya degan yihiin, dowladda iyo shacabka soo dhaweeyay wayna ku mahadsan yihiin. Ardayda Garissa lagu laayayna waan ka xunahay oo waan ka taaseerinaa, waxaana waxba kaba jiro.
Waa tahay, laakiin siyaasad wax uga jirin soo qaxootiga dilal kama dhacaan oo hay-adihii qaramada midoobe qaarkood kamaysan bixin, ciidamada ammaanka laguma beegsado. Dhacdada u dambeysay soo xagarartay ka dhacday ee ahayd maaha in macalin ajnabi la dilay.
Horta arrimahaas adduunka oo dhan bay ka dhacaan, weliba waxaan ku dhihi karaa meesha ugu nabadgelya fiican weeye muxuu ahaa xariiqa qaxootigii iyo disri dadaad, waxaana adduunka oo dhan bay ka dhacayaan. Nimankan adduunka oo dhan bay dib ku hayaan, yurub bay ku hayaan, amerikay ku hayaan, qaaradda eeshiya ay ku hayaan, afrika oo dhan bay ku hayaan. Marka meel xariiqa qaxootigu baa u roomadan ku dhihi kara maxaa saar shirow.
Waa tahay siyaasiinta gobolku iminka waxay idinku eedeen hayaan inaad qulqulatooyinkan iyo dhibaatooyin ka dhacaya gobolka aad ku lug leedihiin, waxayna madaxweynaha usoo jeediyeen in dib ladin celiyo Soomaaliya aad ku noqotaan. Diyaar mutina Soomaaliya aadaan iminka.
Horta aada inoo soo jeediyeen nimankan xildhibaanadeennood iska laga soo doortay waxba kama jiro, waxaana ka codsanayaa raalligelin ay ka bixiyaan. Dadkii dadka ardayda laayana waxay noqdeen dad sheekeeya ah.
Tirdoonka iyo dowladdu iminka waxay isla qirayaan in dhacdadii ka dhacday Gaarisa lagu soo alkumay xariiqa qaxootiga. Miyaa diidanta taas?
Taa diidanahay waxba kama jiro. Meeshan waxaa jooga securitygii laamaha dowladda sida boliiska oo kale, ADD oo kale, CID oo kale, laan DRRL yahaydoo wakiil odaa arrimaha gudaha qaxootiga iyo maamulkii qaxootiga sare iyo odayaashi. Arrintaa waxba kama jira, asagaa la weydiin meeshu ka helay, ayagaa la weydiin. Maxamed Farax Shirow waqtigan xaadirka annagu diyaar ogan yihiin Soomaaliya aan ku noqono, sabab Soomaaliya 99 nimankaasa haysta. Sida dadka qaxootiga ee xeryaha degan waxay u badan yihiin gobolkan Jubbaland bay kasoo jeedaan. Jubbaland waa loogtahay maamulku wuxuu ku yahay ku ogyahay un magaalada Kismaayo gudaheeda, degmooyinkii iyo gobolkii Jubbada dhexe iyo gobolka Gedo intii u badnayd waxaa haysta nimankan. Dadkii intaa 22 sano wax loo baran hayay, hadda haddaan ku celinno Soomaaliya ama Jubbaland aan ku celinno, hadda waxay noqonaysaa darro. Ayagaa qoran dadka waaweynna waxay siinayaan muxuu ahaa magdacooday muxuu ahaa yay qaadanayaan.
Waa tahay waxaan la soconnaa in ganacsato xariiqa qaxootiga ganacsi waaweyn kule ay ka mid ahaayeen ganacsatada akoontiyadooda la xiray. Miyaadan tuunsaneyn in raggaasi suurtagalnimada ay ku lug lahaan karaan inay kaalmeeyaan ama garab u ahaayeen Al-Shabaab?
Maya waxba kama jira arrintaa, wax ka jira male. Hal shaqsi ah oo xariiqa qaxootiga jooga oo nimanka ama la shaqeeya ama lug kule ma jiro. Nimanka ganacsataanana wax lugay kuleeyihiin ma jiro. Waa arrintaana ku cadaynayo.
Laakiin suurtagal ma tahay in ay ka shaqeynayeen waxa loogu magac daray kontrabanka oo sokorta iyo hubka iyo weliba ganacsiga kale ay soo gelinayeen, taasna ay saamixi karto in Al-Shabaab dhiirigelin ka hesho ganacsato gobolka kasoo jeeda?
Horta anigu madax dhaqameedan ka mid ahay, su-aasha ayaan su-aali, laakiin anigu ma ogi anigu mana maqal. Marka niman waa ganacsatada xerada way joogaan, inta badanna dambaasay wax ka soo qaataan, anigu arrimaha ma ogi.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Cabdi Cali oo Xuseen Gacmey ku magac dheer oo u hadlayay hogaamiyaasha bulshada ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo khadka taleefanka kula xiriiray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington.
Waxa soo baxaya cabasho iyo walwal laga muujinayo go'aanka dowladda Kenya ay shaqo joojin ku sameysay 13 shirkadood oo ka shaqeeya dhanka lacag dirista oo xarumo ku leh dalka Kenya. Xuseen Carab Ciise, wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumaddii ku meelgaarka ahayd, haddana ah guddoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ku degdegtay tallaabadaasi ay qaaday. Xuseen oo nagu soo booqday xarunta V O A ee magaaladani Washington ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ugu horreyn waxa uga waramay sida uu arko tallaabada dowladda Kenya.
Arrintaas xawaaladaha iyo Kenya runtaas arrintaasi waa arrin Kenya oo kaleyma kulligeena wada taabanaysa. Marka kulley tallaabadan imika ay qaadeenna waxay kulley daba socotaa arrintii maanta ka dhacday jaamacadda Garissa. xiritaanka xawaaladaha iyo waxaasna runtii waxaan qabaa anigu xoogaa in lagu yaro degdegay oo ay dhibaato u keeni karto shacabka soomaaliyeed xataa kenyanska ah iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda kenya iyo labada dalba xagga dhaqaalaha laakiin imika waxa weeyaan sida kale waxaad moodaa wax lacag la isugu diro oo dadkii soomaaliya jooga iyo maaragtay dee lagu wado dhaqaalaha soomaaliya markaa in halkaa lanaga abaaro xoogaa waxaad moodaa inay dhibaato u keeni karto regionka oo dhan
dowladdu way ka hadashay dabcan arintan waxay sheegtay inay cawaaqib xumo ku keenayso marka arrintan dhinaca kale ka eegno dhaqaalaha iyo amniga soomaaliya arrintan saameyn intay lagaya ku yeelan kartaa
moogtahay runtii inta badan anaku waxaan ka hadalnaa amniga in la adkaxeeyo laakiin amniga waxaa u bays ah dhaqaale haddii dhaqaalahu uu wanaagsan yahay oo dadka maaragta ay mashquulku yihi marka dhaqaalaha se uga shaqeyn lahaayeen waxa weye marka amniguna waa imanaya laakiin haddii dadka dhaqaalaha laga xidho oo dhibaatoodaan marka amniguna wa xumaanaya marka labadu isku xidhan yihiin runtii markaa dowladda soomaaliya iyo kenyaba labadaba waxaa laga rabaa inay taa ka fikiraan
laakiin dowladda kenya markaan dhinaca kale ka eegno soo iyada laftirkeeda xaquma laha mar haddii waxaan ay u aragtay in qalqal ammaankeedii iyo gobolladii kenya ay qalqal galayaan sida waqooyi bari kenya oo kale wixii ka dhacay in ay tallaabo qaadato dhinaca amniga oo lagu garaabo soo xaquma laha
absolutely xaq buu leedahay wixii maarata amnigeeda khatar gelinaya kenya iyo dal kastaabadda xaq buu leeyahay inuu si ma garanaysaa madax bannaan tallaabo u qaado laakiin de tallaabooyinkaas kolley anagu talan ku leenahay communityga meesha degan soomaali baa degan meesha somali kenyans baa degan waa waxaan ku leenahay tali inaan ka siino taasoo ah runtii sideebaa loo approach garan karaa problemkan xagga securityga ah taasoo ah in qofka aada soo jiidato sead ku soo jiidanaysaa inaad qofka kalsooni tusto inaad soo dhaweyso inuu systemka cadowga inaad ka midaysan tihiin aad tusto laakiin haddii aad communityga xogaa xagga dhaqaalaha aad ka abaarto waxaad moodaa dad xataa markii hore aan maaragtay waxaan usoo jeedin inaad radicalis garayso ayaa laga yaabaa
laakiin xuseen dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga ee gobolka waxay leeyihiin labada dowladoodba soomaaliya iyo kenya marka wax dhacan unbay hadlaan oo ay reaction sameeyaan oo falcelin sameeyaan laakiin marka hore xiriirkooda iyo wada shaqayntooda yar oo tusaale ahaan ciidamada kenya soomaaliya joogaan xuduudihii magaalooyin ku yaalo dhan ciidamada dowladda soomaaliya jooga maxaa keenaya marka in labada dowladood hadday wada shaqeyn jirto in al-shabaab ka faa'iidaysto oo gudaha kenya uu weerar ka geysto oo soomaaliyana uu weerar ka wado maxaa qaldan bay kula tahay
wallahi horta waad saa sheegtay runtii markasta waxa weye nimankan argagixisada waxay ka faa'idaystaan ma garanaysaa vacuum kaa jira xagga ama cilaaqaadka ha noqoto ama wada shaqaynta ha noqoto ama yani waxyaa badan baa jira oo ay ka faa'idaysanayaan markasta saad sheegtayna marka de tallaabadaas waa tallaaba la rabo inay xukuumaddu qaado inay maaragtay iskaashiga xagga ama siyaasadda ama dhaqaalaha ama amniga dalalka jaharka ah in aada loo xoojiyo si markaa ayna u helin fursad dadka naga dhex shaqaysanaya marka taa runtii waxaan odhan lahaa xukuumaddu inay tallaabo weyn ka qaado talabaad in message adagna loo diro ma garanaysa dadkan argagixisada la shaqaynaya dhinac kasta ay joogaanba inaan ahayn maaragtay dad danta ka shaqaynaya ummadda soomaaliyeed
marka haddaan kasoo noqono arrinta kenya oo soomaaliya aan ku noqono waxaa tahay guddoomiyihii guddiga difaaca iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya dabcan wax badan baa kala socdaa qaraxyaa dhaca xildhibaanaha la dilay magaalada muqdisho weli securityga ama ammaanka waxaa ka jira daldaloolo beylahu ah in al-shabaab waxay doontaa ay fuliso arrintaa maxaad u aragtaa idinka haddaad tihiin maxaa idinka qaldan oo xagga ammaanka ka qaldan soomaaliya
saan kuu sheegay moogta ammaanku waxyaaba badan buu ku baysgaraysan yahay in siyaasadda dalku deganaato in ballamadii dadka shacabka soomaaliyeed loo qaaday ballanqaadkii loo qaaday in la fuliyo ay dadku arkaan in amniga waxaa lagu adkeyn karaa in for example dib u dhiska ciidankii qaran barnaamijkii lasoo bandhigo in dhaqaalihii ciidamada in mushaaradoodii la bixiyo imikaad ogtahay saddex bilood meelaha afar bilood inaan la qaadanin waxyaaba badan ba amniga ku xidhan sababaha imika keenay for example arrimahan imika anaku aan ku jirna ee ah forumka unity democracy ee ka shaqeynaya waxa weeyaan in ballanqaadkii la sameeyey 2016 in la fuliyo shacabka waa inay taa arkaan taasoo ah doorasho saxa oo xaqa inay timaado 2016 tallaabooyinkoodiina imika haddaan la qaadin hadho iman mayso taas waxay ku baysalaysan tahay markaa in diba horeyntii la ballan qaaday ee dalka o dhan laga saaray cadowga oo in waxba ka harsanay runtii in la dhammaystiro si markaa qof kasta oo soomaaliya degan oo codkiisii maaragtay u dhiibto si uu markaa xukuumad isagu ku kalsoon yahay iyo baarlamaan uu ku kalsoon yahay isaa ku timaado
xuseen carab ciise wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda kumeelgaadhka ahayd haddana ah guddoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya oo umeeyey maxamed colaad xasan
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa galabnimo Khamiis ah, bisha Abriilna ay tahay 9 sanadka 2015. Idaacaddana ay daadihinayaan anigoo Xaashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan. Waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira barnaamijka dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay in Iran aanay la saxeixan doonin galbeedka wax heshiisa ilaa laga qaadayo dhammaan cunaqabateynta saaran. Khudbad laga sii daayay telefishinka dalkaasi oo lagu asteeyey maalinta qaranka ee teknolojiyadda nukliyeerka ayaa waxa uu madaxweyne Rouhani sidoo kale uu meesha ka saaray wax uu ku macneeyey hadallada adag ee quwadaha waaweyn isticmaalayaan iyagoo isticmaala, sida uu sheegay, luqad xoogan oo xoog ka muuqdo oo ka dhan ah dalka Iran si loo xaqiijiyo heshiiska. Iran iyo 6 dal ee dunida ugu xoogga weyn ayaa waxa 7 soo dhaafay ay wada gaareen heshiis Iran ka celinaya in ay samaysato hubka nukliyeerka heshiiskana hordhaca oo la filayo in faahfaahin dheeraada laga bixiyo marka la gaaro bisha Juun 30-keeda.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay aad uga walaacsan tahay taageerada ay Iran siinayso shiicada ka dagaalamaysa dalka Yemen kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in maraakiibta Iran ay ku soo siqayaan gacanka Beershiya. Television laga leeyahay dalka Iran ayaa baahiyay in Iraniyiintu ay burburiyeen mid ka mid ah goobaha lagu cibaadeysto, mid kalena ay ku soo fooleeyihiin meel u dhow biyaha Yemen, halka isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayana isku dayayaan in ay ku horjoogsadaan jabhada Xuuti.
Ururka u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegay in ay hayaan markhaati cusub oo muujinaya dilal qorshaysan oo ay geysteen kooxda gooni goosatada Ruushku taageero ee bariga dalka Ukraine. Xoogaga gooni goosatada ee Ruushku taageero ayaa waxay dagaal kula jiraan ciidamada ammaanka ee dalka Ukraine tan iyo sanadkii la soo dhaafay. Amnesty International waxay sheegtay in ay heleen fiidiyo muuqaala oo muujinaya qabashada iyo sida ay fallaagadu su'aalo u weydiinayso askari u dhashay Ukraine oo markii dambena ay dileen. Amnesty ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay arkeen kala qabashada iyo sawirada meydka 3 askari oo Ukraine u dhashay oo sheegeen in meydka askartaasi ay muujinayo xabad lagu dhuftay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter oo gaaray Kuuriyada Koonfureed Khamiistan maanta ah ayaa sheegaya in tijaabooyinka gantaalaha ee Pyongyang ay xusuusin u yihiin sida ay halis u tahay xaaladda gacanka Kuuriya. Isagoo ka hadlayay saldhigga ciidamada cirka ee Yokota ee ku yaala dalka Japan ka hor intii uusan u safrin Kuuriyada Koonfureed, ayuu Carter u sheegay warfadiyeenada in uu ka maqsuuday haddii ganida gantaalaha Kuuriyada Waqooyi ay macnaheedu ahayd fariin soo dhoweyn ah oo isaga ku socota. Gantaalaha riddada gaaban ayaa lagu ganay toddobaadkan badda ka durugsan xeebta galbeed ee Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale riday 4 gantaal oo ah tijaabo kuwaas la mid ah jimcihii la soo dhaafay. Kale galab wanaagsan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ciddii ay seegaana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. Muuqaal video ah oo laga duubay askari caddaan ah oo dhabarka ka tooganaya nin madow ah ayaa mar kale dalka Mareykanka ka abuuray xiisad. Dhacdadan ayaa ka dhacday gobolka South Carolina, waxaanay mar kale dibadda u soo saartay eedaha loo jeedinayo booliska Mareykanka iyo siday ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay ee dalka Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa arrintan ka hadlay sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha VOA Cindy Sein. Waxaanay noo soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan oo studio la fadhiya.
Mahadsanid Aasha. Qof walba oo fiidiyogan daawaday waxa uu qirayaa in aan la daawan karin oo uu naxdin badan yahay. Askariga caddaanka ah ayaa laga eryay shaqadii, waxaana lagu soo oogay dacwad ah inuu fal dil a geystay. Duqa magaalada ay dhacdadani ka dhacday ee North Charleston, Mr. Keith Sammy ayaa shir jaraa'id qabtay isagoo la hadlayay dadweynaha magaalada oo dhacdadan aad uga carooday. Waxa uu sheegay in intii karaankooda ah ay arrintan wax ka qaban doonaan.
Today I made an executive decision and have notified my council. We have already ordered this morning an additional 150 body cameras.
Maanta waxaan soo saaray amar aan u bandhigay golaha deegaanka annaga oo dalbanay isla saaka 150 kamaradood oo ay xidhan doonaan askarta booliska xilliga ay shaqada ku jiraan ee ay wadooyinka marayaan. Dadka degan magaalada, gaar ahaan dadka madawga ah, ayaa dalbanaya in cadaalad la meel mariyo oo sidoo kale waxay dalbanayaan in wax laga bedelo dhaqanka askarta booliska.
He was murdered. He was murdered by state violence.
Waa la dilay waxana dilay dawladda. Qoyska Mr. Scott oo ah ninka madaw ee la dilay ayaa sheegaya in markii la siiyay muuqaalka la soo duubay ay dareemeen rajo ah in cadaalad la heli karo, sida uu faahfaahinayo qareenka qoyskaasi oo lagu magacaabo Chris Stewart.
What if there was no video? What if there was no witness or hero, if I call him, to come forward?
Ka waran haddii aan muuqaalkan la soo duubi lahayn, ka waran haddii aan u jiri lahayn qofkan aan anigu u aqaano inuu yahay geesiga ee markhaatiga ah. Waxaanoo dhani ma dhaceen sababtoo ah warbixintii hore ee uu booliisku qoray way ka duwan tahay xaqiiqada imika muuqata. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa isaguna arrintan ka hadlay. Afhayeenka madaxweynaha Mareykanka Josh Earnest ayaa sheegay in fiidiyogan la duubay uu arrinta wax weyn ka bedelay.
I do think that is an example of how body cameras worn by police officers could have a
waxaan u maleynayaa in arintani ay tusaale u tahay ahamiyadda ay leedahay in booliska loo xiro kamarado, waxayna tallaabadaasi kordhinaysaa kalsoonida lagu qabo booliska iyo kalsoonida u dhaxaysa bulshada iyo booliska. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa bishii December waxa uu magacaabay guddi gaar ah oo kasoo tala bixisa sida loo soo celin karo kalsoonida booliska iyo bulshada u dhaxaysa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Nabare oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Sindhi noo soo dirtay.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inoo haya Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa isqabqabsiga dhulalka oo maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay magaalada Muqdisho. arrintaasina waxay keentay in dad badan deganaa dhulal kala duwan laga barakiciyo halkii ay deganaayeen. dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galayaa Cabdi Maxamuud Sheikh oo loo yaqaan Sirinley, oo hore u ahaa xigeenkii duqa magaalada Muqdisho ee xilligii dowladda dhexe, iyo Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Maxamuud Sheikh.
Walaal, waa maqalnaa inay dad badan la iska qabsanahay, laakiin way iska jirtaa waxyaabo badan. dalkii dagaal buu galay, dagaal sokeeyuu galay, burbur baa dhacay, dad badanaa barakacay, qaar baa warqadahoodii ka cararay oo ilmihii kaliix qaatay oo dokumenti badan ka maqan yahay, dadba waxaa jira dib u soo noqday. markay dib u soo noqdeen waxay arkeen dhulkoodii ama gurigoodii oo la degan yahay, oo maaragtay markii ay sharciga tageenna maaragtay wax fiican waa loo qaban waaye. marka taas ayaa sabab u ah in guryo badan oo dadkii lahaa ay taagan yihiin oo la yaqaano oo deriska qirahayo oo dokumentigoodii haysto waxna laga boobahayo wax la barakicinhayo. maana qabi jirin annaga waxyaabo badan oo hadda socdo, waayo waxaan arkaynaa dhulal badan oo katarbiil la geliyay. katarbiilna waa sharci darro. si kastaba ahaada, xataa hadday maxkamad xukunto guri katarbiil la gelin karo ma jirto, cidi katarbiil gelisayna waa un wax un dembi asaga qofkaas ku gaara xil kasta uu hayabo. qofkii katarbiil gurigiis laga gelay wuxuu tegi karaa maxkamadaha adduunka, wixii sawiro in laga qaado, in la caddeeyo, markhaati loo yeero. qofkii amarkaas bixiyey bay arrintaas saameynaysaa. waa waxa hadda ka socda Falastiin. xaaladeedu waxay u socotaa waa guryo iyo beero katarbiilo la geliyey. marka tii oo kale Soomaaliya waxay uga dhalanaysa waxa waa sharci darro, nidaam darro, iyo xasilooni darro lagu abuurahay dalki waaye.
marka waxaad leedahay dad degan in katarbiil la geliyey waa sharci darro oo la barakiciyo?
waa sharci darro waaye. kow, waa sharci darro. waxyaabaha xuquuqul aadamiga lidka ku abay ka mid tahay.
haye Jawaar,
walaal ani waa ka fikir duwanahay horta. maxkamadaha adduunka tagaan marka la leeyahay anagu adduunyadan ka midna dabcan, marka anagu waxaanahay dal jira dowlad dhisanaa nahay, adduunyadana wax gooniyo qofka ay u qabanaysa ma jirto. maaragtay xaquuqul insaanka marka la dhahna, de qofku ma aha qof moogta, cawaanna ma aha, qof waalanna ma aha marka xukunka u dhacayo. mise isaga wuxuu iska cabirayaa dareenka dadka inta dhahaya anagu waa cararno, waa qaxnay, waxayni maaragtay marku intay wuxooda ku jidmareen oo laga yaabay inay gateen, kadibna ay orijinaalka koobiga dad qaarkood wax uga iibsaday, qaar ay run sheegayaan, qaar ay been sheegayaan.
ku-xigeenkii duqii hore ee Muqdisho in badan uu ka ogyahay
hadaa ogaadeen ma wixii horaan ka hadlayna mise wax hadda joogan ka hadlayna.
marka waa sharci darro u leedahay wax ku socda?
wax sharci darro aanu ma arkin, wax sharciya oo qofka wixiisa in loo celinayo, inay dadku mahad celinayaan, loo hambalyay inay duqa magaalada muqdisho aan gudoomiyaha gobolka banaadir inay dadku leeyihiin waxaan helnay hantideenna naga maqnayd ayaanu maalmahan aan dhugay ku maqlay laakiin maba garanayo walaalkay waxa uu sheegayo iyo cid cagafyada la geliyay iyo katarbiilka iyo xaqiiqo insaanka meeshii u tagilayna duu ahaayeen haw tilmaamo laakiin anigu waxaan dhihi karaa gobolkan wuxuu ka gudbay in qof lagu dulmo
haye waa maqlaysaa cabdiyo jawaahir
jawaahir waa maqlahayaa laakiin arrinta jawaahir ay ka hadashay wax jira ma ahan ummadana wayna dhegaysanaysaa meeshan sidii dowladdan u dhalatay ummaddii waxaa soo gaaray burbur siyaasadeed iyo burbur maaragtay dhaqaale dadkii hantidii waa la boobahayaa malaayiina ka tarbiil la geliyay oo hadda dacwoonhayo oo qaar dacwooyinkoodii meesha caalamka ay gacanta ku hayso dadkii dhulkii waa la boobahayaa aniga dhibanaan ahay ku-xigeenkii duqi magaaladaan ahay dhulkii aniga aan lahaa ka tarbiil baa la geliyay waxaana la rabaa in la qaato dad qaato number 4 buu ku yaallaa mungaab wuu ogyahay wuu ogyahay ninka baarlamaanka madaxda ka ah mas-uuliyiin badana hadda ka hor dhulka dhex timid mungaab wuxuu ogaa isagoo maxkamadda ciidamada madax ka ah dhulkan ogaa oo askar la xiray wuxuu ogaal u ahaa haddana katarbiil baa la geliyay aniga qof dacwoon karaan ahay oo xuquuqdiisa garan karo oo soo dhaxsan karo laakiin masaakiin badan oo lagu tuntay baa jirto oo xaqoodii la dunsiinahayo aniga jidkiiaan mari
lamacnaa sharciga xataa dhinaca umaran aad aqaan
sharcigii dowladda hoose lagu aasaasay iyo nidaamkii dhulbixinta iyo nidaamkii dhul olawareega midna ma la raacahayo waxaa la sameeyey guddi qabiil ka kooban guddiga khilaafaadkana la dhahabay dhaheen wax sharci ahay ku dhisan yihiin male labada qof oo dhul isku haysta waxay xaq uleyin inay maxkamadda tagaan degmada markaas hadday ku qanici waayaan maxkamadda ku xigto gobolka tagaan maxkamadda kale ku tagaan wax xuquuqa ama maxkamadu ay maqlahayaan male labadii qof balaaluush baa laga qaadahayaa labadii dhinac balaaluush baa laga dadkii waa cabanahayaan meel kastay dacwadooda tara fadhi ku dagaalamayay ka hadlahayaan ummaddii way qaylinaysaa sharci meesha ma ka jiray leeyihiin anigana waan aaminay waxaan u imaaday dhulkaygii hantidaydi inaan helo ku-xigeenkii duqa magaaladaan ahaa anaal ii dhibaateeyay dhib maanta qabo soo ma garan duqa magaalada waan raadi waan waay miyay arki kartid buu yidhi waayo wuxuu og yahay inaan daan u tago wixii sharci aan ku wada hadlayno
walaalkay waxaa moodaa inaan ka dhadhaminayo sida qof ma hurdaysaa qofku leey moogta taleefonka markuu ka qabta halow ma hurda ha waa soo jeedaay ma aynu su-aal weydiila halow buu yiri moogta dabcan marka burburka dowladda iyo siday dowladdan u timid iyo walaalkay waxaa moodaa waxoogaa guux oo asaga oo xanuunka xagga ama qabiilka ama dhaliisha dowladda ka dhex muuqda inuu maaragtay dad dhan oo guddi dhan oo khilaafaad layiraahdo u yiraahdo waxbuu untabanayaguddi
khilaafaada la yiri oo umadiiyo dhan inay u dhaxeen
horta su-aalshaas jawaabteeda waxaan bixin lahaa ila nin dhan oo taytal leh oo soo shaqeeyey oo muwaadin soomaaliyeeda inuu qabiil tilmaamo maba ahaba anoo dumar inaan kaga jawaabo waayo anigu waxaan ahay qofka kasoo horjeeda qabiilka inuu la dagaalamo waxaan meesha u fadhiyo waa hooyanimo waxaan matalayana waa gobolka banaadir dabcan waxaa haddana la yaab le u yiraahdo duq magaalada la hadla wuxuu yidhi may arka kartido wuxuu ogyahay waxaan weydiinayo duq magaalo hadalkaas kama suurtoobo mana aha hadal duq magaalo laakiin walaalkay waxaan rabaa cabashadiisii anigoo usoo laabanaya dadka uu leeyahay
dhulweynaha loo
gudbiadunyaduba isagu ku kalsoon yahayo dabcan saa ii muuqato waa qolada qurba joogto waxaa laga yaaba inuu diyaas brayaayo waxoogaa baasaboor kale u wato oo wax isbidaayo horta waxaan ku leeyahay dadka soomaalida masaakiintaan ha dhuminin adigana ha isdhuminin waddankan waa soomaaliya 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 iska leh sharciyaan leenahay kala dambeynaan leenahay nidaamaan leenahay ma dhici karto in qof muwaadin xaqdiisa qofna ka haysto oo marka hore isagoo duqa magaalada qalinkiisa iska marsaday oo ku-xigeen ahaa ma laga yaabaa ka hor
inwaxaa
laga yaabaa asaga dad ka horreeya amay haysteen walaalkay laftirkiisa dadka ku yimid
maya taas ma jirto meesha horta sideedaba dhulka waxaa mas-uul ka ah golaha dhexe xildhibaanada mas-uul ka ah xildhibaanadana waxay qodob ku wakiisheen duqa magaalada duqa magaaladana waxaa loo qoray shuruuc kala dadambayso oo uu ku xadgudbi karin wax sharci oo la ilaalinayo meeshan ma jiro hadda sharcigii o dhan waa la laaba waxaa waaye isbaare sharciyaysan waayo isbaara ka socota dalkii guryihii waa la boobahaya
laakiin maxkamadaha jiro shuruuc baa jirto wax baa jiro
hataa maxkamadaha lama maqlahayo hataa maxkamadaha guddiga khilaafaadka lagu sheegay hadda gabadha ay ka hadaysay waxaa weye sharci kumaba dhisnabo maba ahaanbo
maxkamadcid dhisatay lama yaqaano
waxay ku shaqeeyaan lama yaqaan
laakiin dad dhulalka iyo sharciyadii iyo sifaca u yaqaan waay
maxkamadii degmadii waxay leedahay maxkamad gobolkiina
laakiin guddiga waxaa la yidhi dad yaqaan sharciyada waay
ma yaqaanaan wax ay yaqaanaan ma laha wax qaynuun horta waxaa markaad samaynayso waa inaad qaynuun ku salaysan tahay ood meesha ku fadhida qaynuun yaa doortay dadkan golaha baarlamaankaa doortay yaa doortay sharci ahaan
waa guddi xalin baa la yidhi khilaafaad
maya ma ahan ayaga kuwaas ma ahan sharciga qolo kaluu tilmaamo waa inay yihiin dad mas-uuliyiina xildhibaana ah guddiga baarlamaanka ka socdo dadkaas waa guddi khilaafaad ee dadkan ma ahan noocana
marka dadkii la rabo ma ahanay
4.5 kama samaysno waa hal jifa hal jifa oo hal amar qaata way
marka cidii rabaan dhulka wax ogmanay ma
cidii la rabo duqo magaalada cidu u garto yiraahdo qoladan dhulka la siiyo iyey amarkiisa raacayaan xukuminayaan
ayaga horta 4.5 ka walaalkay waxa moodaa horta meesha waa gobolki banaadir waa caasimada
dawladda lama ku dhisan laakiin
4.5 dawladda ku dhisan marka gobolka marka la fiirino gobolka deegaanka dadu deegaan u yahay waxaan arkayay kuwa asaga u soo hambalyeynaya ee Puntland jooga ee halkaan yimid ee loo yeeray oo hantidooda lagu wareejinayo marka duqa magaalada ma qabato oo waa duqi magaalada inuu maartay qofka dhaliilayna eedo anagu aan difaacno laakiin xaq wuxuu u leeyahay inuu qof walba oo muwaadin ah waxa ka maqan loo socdiyo waa sharciga u yaala qof kasto muwaadinana uu raaj sunniya laakiin qof xanuunsan sida walaalkay annaga dawana uma helayno marka waxaan dhihi karaa
dawladdu
waa qabiil wax allaal wuxuu ku hadlayo waa waxba kama jiraan saan u arko walaalkay waxa wado cadiifad waa ku jirtaa xagga qabiilka waxa kaloo ku jira 9 nin oo 8 wax kama qayb marka ma qabiilka ku taabto marka la yiraado dadku way ku qancsiin gudiga waxa uu gudiga khilaafaadka welina anigu ma aragay qof bin aadan oo dhibaato gooni ay u geysteen waxaan aaminsanahay gudigaas inuu ku saleysan yahay si nidaam ah inuu ku saleysan yahay waafaqsan sharciga dawladda hoose u dagsan duqa magaalada doortay dadkaas ay u adeegaan qofka wixiisa haduuna lahayna lagama yaabo ha ku fakarinin in qof muslimna oo walaala oo Soomaali oo dhibaateysan ee wakhal gudoomiyasha degmooyinki ayaa u adeegaya dadku qidmaynaayo marka siyaasadda duqa way furan tahay gobolkana waa ka baxay xagga qabiilka magaaladani waa ummada iskale laakiin reer hebelatiin waxay igan qaadana qofna xog wax uga qaadama meeshan waa xamar
marka waxa la cid kasto si sharci ku heela waxay
sharci ku heelaysaa marka walaalkay wax uga asa wax soo galeen
oo taas horta aniga waan jeclaan lahaa Soomaali inay hore u marto wax cadaalada lagu shaqeeyo anaga cadaaladan ku shaqeyn jirin cabsina waa ku shaqeyn jirnay waxaan ka cabsan jirnay dadka shacabka cabsi baan ka qabi jirnay dawladdana cabsi baan ka qabi jirnay meeshan intiba ma taalo somagaran waxa kala sharciiga number 10 la yiraa
hadda maxaa lagu shaqeeyaa
sharciiga number 10 la yiraa wuxuu qeexaya qaabka loo shaqeynayo sharciiga ma la sameeynaa ma lagu ma dhaqmabo ma lagu dhaqmabo waxyaabaha hadda ugu daran oo mid ah dadka dhulkooda la boobaya boob waa ko katarbiil ma jiri jirin anaga awood uma nalahayn inaan qof gurigiisa aan katarbiil gelin qofka sharciiga la geynaya sharciiga abiil u qaadanaya lawyer u qabsanaya wax kama diyaartay ilaahu intee rabta socoto laakin katarbiil kuma qorno sharci
may kelmadu ugu dambeysay
aniga waxa waaye waxa ku imaaday duqa magaalada microphone u tagay sweden buu tagay europe buu tagay wuxuu yiri diyas baroy kaalaya dawlad saxa idin dhalatay wanaag baan idin haya dhulalkiin soo doonta nin walbo yimaada dokumentiga laga sawirnaaya dokumentigi saddex bari ka bacdina dokumenti lamid ha suuqa la keenaya dadkii waa la dhacaya waa la rabob gareynaya waxaan leeyahay dadka diyaasbarada xamar ha imaanina inta laga helay dowlad cadaalad
waxaan nasiib darro horta aniga diyaasbara hadaa du british tahay ana british shan sano korna anaa magaaladan gurigaana daan fadhiinay boondheera waxaan ka horeeyay marka duqa magaalada muqdisho waa saxan yahay qurba joogtana waxay hantida ugu badan ee maanta magaalada taalana qurba joogta iskale xaq uu ugu leeyahay qof walba oo
muwaadin
mar labaad aan hadda ku celinayo cid walba oo hantideeda ka maqan tahay ha timaado laakiin waa inay caafimaad qabto qofku wax ka maqan yihiin
haye aad u mahadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdi maxamuud shiiq oo loo yaqaano sirinley oo hore u ahaa ku-xigeenkii duqa magaalada Muqdisho xilligii dawladda dhexe iyo Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadiin.
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad kala socoteen waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye waa kan ibraahim xasan daanduri
barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaan ku eegaynaa toddobaadkan shubanbiyoodka iyo sida ugu fudud ee loo daaweyn karo iyo cudurrada ku dhaca keliyaha waxaana marti igu ah dhoctor cabdicaziis axmed sheekh ibraahim dhoctor ciro oo qaabilsan xanuunada guud dhoctor ciro waxa uu ka shaqeeyaa cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne iyo medical diagnosis center wuxuuna bare ka yahay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda beledweyne waxaana uu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
bismillaahi raxmaan raxiim, aniga waa xuseen xasan xuundi dakhtarka. Waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurka loo yaqaano shuban biyoodka ee ku badan waddankeenna, inuu iga siiyo information hadduu leeyahay kahortag iyo waxyaalaha marka cudurka uu ku dhaco qofka kabacdi lagu daaweyni karo.
Horta shuban biyoodka waddanka uu ku badan yahay, waxyaabaha keeni karana muxuu ahaa, waxaa uu horeeyo nadaafad darida iyo qofka inuusan helin biyo nadiif ah, iyo muxuu ahaa iyo waxyaabaha kale ee waddan ka dhaca disastriska, muxuu ahaa webiga oo soo fitaaho kale, yacni wasaq badan magaalada ku reebo kale, sidaas waxyaabaha noocaas oo kale keeni kara. Bakteriyada kala duwanna oo muxuu ahaa keenta shuban biyoodka ayadana halkaas unbay ka dhalataa, iyo musqulaha yacni dadka si isticmaalayaan sanitationka ama nadaafadda guriga iyo waxaas, yacni waxyaabaha noocaas oo kale ayaa keeni kara. marka ka hortagna maxay ahayd, yacni in laga hortago waxaa ugu muhiimsan in la sameeyo waxyaabaha xagga nadaafadda ah, yacni guryaha iyo nadaafadda guud ee deegaanka. muxuu ahaa daweyn yacni uu leeyahay waa lala dagaalami karaa. marka waxyaabaha lagula dagaalamo muxuu ahaa waxaa ka mid ah antibiyotikada kala duwan oo hadda muxuu ahaa la heli karo, yacni qofkana maxay ahayd in muxuu ahaa haddii oo fuuqbax iyo waxaas jirana rehydration lagu sameeyo oo wixii biyo ama muxuu ahaa fuuq baxay lagu soo celiyo jirkiisa. shuban biyoodka waa la kala qaada ahaa, waa la kala qaadaa, ilmaha way kala qaadi karaan. yacni muxuu ahaa nadaafadda yacni markaan leenahay waxay ku xiran tahay cudurka noociisa, yacni bakteriyada keenta nooceeda, iyo qofka si muxuu ahaa uu nadiifiyo. labada cunug muxuu ahaa isla ciyaarayso ama muxuu ahaa wada ciyaarayso, haddii muxuu ahaa ayaga uu ka dhexeeyo contact uu ka dhexeeyo badan way kala qaadi karaan.
magacayga waa axmed maxamed cumar, waxaan joogaa magaalada beledweyne. waxaan dhakhtarka weydii lahaa cudurka ama cudurada ku dhaca kelyaha maxay kala yihiin, maxaase keena kelya xanuunka noocaasa, maxay tahay daawooyinka lagu samayn karo, tira intee la-eg ayaa magaalada beledweyne kelya xanuunka ka jirto cuduradaas marka la fiiriyo dadka bukaanka.
marka cudurada kelyaha horta way badan yihiin, yacni kelyaha dhagax baa gala, muxuu ahaa caabuqaa jira ama infectiono kelyaha kelidi kala duwan, nefritiska iyo biyel nefritis ama glomal nefritis waxyaabaa la dhaho, yacni cudurada kelyaha way badan yihiin. marka haddii aan muxuu ahaa fiirino magaalada beledweyne aad bay ugu badan yihiin, yacni tiro badan baa noo timaado oo xagga kelyaha ka cabanayso. waxyaabaha badanaa keenane waxaa ka mid ah in qofka yacni oo biyacabkiisana uu yar yahay, yacni qashinsaarkiisa uu yar yahay kelyaha. marka haddii muxuu ahaa qofka biyo ku filan uusan qaadanaynin, yacni meel kulanna uu joogo, yacni haddana waddan kulul aan joogno muxuu ahaa yacni bakteriyadii maxay ahayd keenaysay ayay zaa-id ugu badan tahay ama uu tarmayso, yacni qofka marka yacni waxyaabaha noocaas oo kale ayaa keeni karo. horey haddii uu qabay oo kale cudurro kale oo bakteriyada ay keento sida cudurada ku dhacan muxuu ahaa neefmareenka oo kale way u gudbi karaan kelida, waxay keeni karaan glomal nefrit, waxyaalaha ay keeni karaan dhagaxaana jirto oo ka samaysanto biyaha qofka uu cabaayo. haddii qofka uusan helin biyo yacni nadiif ah oo mineraliska muxuu ahayd ay siday la rabay isku dheeli tirneen aysan ahayn, muxuu ahaa waxay ka samaysmi karo dhagxaan ayaa ka samaysmi karto, inkastoo ay ku xiran tahay haddana yacni qofka metabolismkiisa ama dheefshiidkiisa ay ku xiran tahay. marka infectionada kala duwan muxuu ahaa dhankaas ku dhaca kelyaha waa noocaas waaye. waxaa jiro kuwo kaloo muxuu ahaa yacni iskaadi mareenka iyo ku dhaco cystitiska, uretritiska, waxyaabaha noocaas oo kale waa jiraan iyagana soo noqnoqdo badanaa. haddii marka qofka oo asaga laga daweeyo partnerkiisa ama qofka kale yacni ama xaaskiisa ama muxuu ahaa in laga daweeyo waa iyadana si maxay ahayd cudurada qaarkood yacni aysan iskugu faafin muxuu ahaa ama ay kala qaadin. marka waxyaabaha soo celceliya waxyaabahaasa ka mid ah.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii aynu uga hadlaynay shuban biyoodka iyo cudurada ku dhaca kelyaha waxaa marti ugu ahaa doctor cabdulcaziis axmed sheekh ibraahim doctor ciro oo qaabilsan xanuunada guud. doctor ciro waxa uu ka shaqeeyaa cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne iyo xarunta caafimaadka ee medical diagnostic center, wuxuuna wax ka dhigaa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda beledweyne. intaan barnaamijkoonu kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin midi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
أدا يوم هاتسان يهي إبراهيم حسن داندوريو نالا سعودسين يهي برنامج كا نختار كا ويدي أنا قوفلا يهيناد معلومات عافماد وبدنا كا كورور ستين عدي أي سيكتين وحي مركا لديب وقد دالا عن كارتا ويبسايت كينا voasomali.com هاتنا أنا دي كونو سيو هستال كودة قيدو يهي هيرشو
نفيا هاي هادي مدا كردورسو قوشانا شانا مارينكي The Bella Firso
kasi hirasho iyo fanaanka maxamed bakhal cirro ayaan ku soo gabagabeeyayna baahinteen idaacadda oo idinkii mana salaanta Soomaaliga idaacadda VO etne kulanka dambe waa Aasha Cuud iyo Xuseen Barre oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.